Hei igjen, og velkommen til en ny episode av Rødstrupe, Rødt Bærums egen podcast. Denne gangen temaet vårt helse I Bærum. Siden vi vet at vi bor I en I norsk sammenheng ganske velstående kommune, så det lett å tro at vi også har et ganske fantastisk helse- og omsorgstilbud I Bærum. Vi ser I lokalavisa at kommunen klipper snorer I en skinnende demenslandsby og tenker at det godt for dem det, de som uklare I toppen. Og vi hører om Kan, Bærum kommunes eget lille helsesenter på den spanske middelhavskysten, og gleder oss til en sydentur på blå resept når tida inne for litt restitusjon. Men så kryper tvilen inn. Når en enslig I kommunal pleie blir etterlatt uten tilsyn og dør I eget hjem. Og hver gang vi hører om hvor få minutter og sekunder de som skal gi pleie får lov til å bruke hos hver enkelt pleietrengende. Når kommunen fortsetter med sin entusiasme for store enheter, som den påstår kjempeeffektive, samtidig som ledelsen I kommunen tror fullt og fast at alle eldre ønsker å bo hjemme, uansett hvor ensomme, underernærte og hemmet de kan bli av det. Kanskje ikke Bærum kommune det utstillingsvindu for vellykket høyrepolitikk som vi trodde tidligere. Jeg heter Odd Rydjord, og for å snakke om dette temaet I Rødstrupe har jeg invitert Marte Røyne Helgesen, lokal leder for Sykepleierforbundet. Som faglig representant for sykepleierne det hennes oppgave å møte kommunens ansvarlige for helsevesenet, og legge til rette for best mulige løsninger, både for egne medlemmer og for folk flest. Med oss I samtalen har vi også Stein Stugge, utgående kommunestyrerepresentant for Rødt, og nestor I det lokale partilaget. Han har lang fartstid som kommunepolitiker, men kanskje ikke like mye førstehåndserfaring fra helsesektoren?
Jeg har ikke annen førstehåndserfaring med dette enn at jeg har hatt foreldre som har vært på sykehjem, omsorgsboliger I Bærum, og vært veldig avhengig av hjemmehjelp før det, og det har vært en delt erfaring. Og ellers så har jeg jo den politiske erfaringen som du får når du må lese masse sakspapir, og snakke veldig mye med folk som jeg prøver å gjøre.
Og I Bærum står det bra til, ikke sant, Marte?
Både og.
Ok.
Hvis vi snakker helse- og omsorgstjenesten I kommunen, så tror jeg det litt både at det mye som veldig bra, og så det mye som også trenger forbedring.
Jeg prøver å lokke Marte Røyne Helgesen til å kommentere en av sakene Bustika og andre aviser har vært opptatt av I det siste, men hun vil, forstår du nok kanskje, ikke snakke om enkeltsaker. I stedet vil hun at vi skal drøfte mer generelle sider av kommunens omsorg, som for eksempel avvikskulturen.
Avvikskultur, det en veldig viktig ting. Det veldig viktig for kvalitetssikringen, for å bedre tjenestene. Så det viktig at folk dokumenterer avvik, og vi opplever jo at når media snakker om avvik sånn som de gjør det nå, så gjør de avvik I seg selv, altså avviksdokumentasjon til en negativ ting. Og vi opplever jo at enkeltpartier også har en visjon om null tall på avvik. Men avvik I seg selv, det viktig å få frem.
Altså avvik et veldig sånn teknisk begrep, men det betyr I prinsippet rapportere at noe gått gærent?
Ja.
Ja, og hvis ingen rapporterer at noe gått gærent, så det ikke noe særlig grunn til å gjøre noe med noe som helst?
Nettopp.
Hvis du får en rapport til kommunestyret om at ingenting går gærent, og at det ikke noe avvik mer teknisk sagt, så vil alle tro og oppfatte at det betyr at alt I sin skjønneste orden, og ikke være villig til å bruke mer ressurser for å forbedre det som må forbedres. Og det jo også et av problemene med en avvikskultur, at man må forstå at det faktisk en kvalitet at feil blir rapportert, og det en kvalitet hvis man klarer å ta fatt I det. Dette kjenner jeg jo fra 30 år I privat næringsliv også, at hvis man ikke får til det, så vil problemene hopes opp og bli større. Og I Bærum har det vært veldig store problemer med å få disse tingene på plass. Og det jo alvorlig for det at for et års tid siden så fikk vi store revisjonsrapporter om at underbemanningen på for eksempel sykepleiere I forhold til behovet innenfor sykehjem og omsorgsboliger var på rundt 20% I forhold til kommunens egne måltall. Og det betyr tilsvarende hadde man underbemanning for helsefagarbeidere også. Og det betyr jo I realiteten at du har et arbeidspress som gjør det veldig vanskelig å gjøre den jobben som alle ansatte jeg har snakket med noen gang har lyst til å gjøre, men du får ikke tid til å gjøre det. Og da er det jo interessant om det har blitt bedre det siste året, for jeg oppfatter at Bærum kommune nå prøver å gjøre litt grann med den underbemanningen. Ikke nok sett med et rødt perspektiv, men det er, jeg synes det er veldig interessant hva du, Marte, mener om det. Hva, har det blitt noe bedre? Og hva er situasjonen nå i forhold til hvor mye folk det er for eksempel på jobb?
Om det har blitt flere på jobb, det tror jeg ikke kan si så mye om, men jeg opplever at fokuset er litt annerledes, at man snakker om at det er en stor mangel på fagkompetanse, at fagkompetanse kan være mye. Men jeg synes det er veldig viktig det du sier også i forhold til avvik, og det som vi savner litt i forhold til avvikshåndtering er jo at det blir fulgt opp. Man ser at det stor andel av avvikene som blir meldt blir ikke fulgt opp av ledelsen. Og det kan jo da resultere i at man får at alvorlig avvik, at man, kan, at man ikke får forebygget alvorlig avvik. Men i forhold til bemanning så er jo det et stadig større problem, og det har jo noe med at det er en aldrende befolkning, og at færre og færre ønsker å jobbe i helse- og omsorgsyrker, som er en krevende utfordring for fremtiden.
Og det er jo sånn, jeg har gjort sånn, vært på arbeidsmiljøundersøkelser på sykehjem, og så stilte jeg spørsmål til en sånn gruppe med verneombud som kom fra helse- og omsorgssektoren, og lurte på om de kom til å jobbe der til de ble pensjonister, og alle lo av meg, for det kunne de overhovedet ikke tenke seg. Det var alt for slitsomt å være i full jobb, i, for eksempel på et sykehjem. Spør du en på 40-åring som er der, så er det jo ikke det som er drømmen. Og det er jo ikke sammenheng med at arbeidstiden i seg selv er for lang, det er jo sammenheng med at du har for mye å gjøre gjennom hele dagen, kvelden og natta, til at du egentlig ser for deg at du kan være der hele tiden. Eneste løsning på det er jo å få flere folk inn, for det at når du har for få folk, som du er enig i at fortsatt er det store problemet, og som jeg mistenkte var det store problemet, som folkvalgt så får man jo ting i etterkant veldig ofte, så får du gjennomtrekk, du får folk som ønsker seg vekk, hvis det er anledning til det, du får problemer med at folk ønsker seg til Oslo, fordi at Oslo betaler bedre for en del type stillinger, du får problemer med at noen ønsker seg kanskje til sykehusene, på tross at de også har problemer, fordi at det ofte er et større fagmiljø enn det man klarer å få til på sykehjem og omsorgsboliger i Bærum kommune. Og så får du problemer med at du ikke har råd til å bo i Bærum. Altså det er en lang liste med problemer som gjør det innmari vanskelig å være tillitsvalgt for sykepleierforbundet i Bærum også.
Det høres, Stein Stug, at du har hørt på det jeg har sagt de siste årene. Jeg synes det er veldig fint, og du oppsummerer det veldig fint. Men det er jo ikke alltid at det er flere ansatte nødvendigvis løser problemet heller når det er fagkompetansen som mangler. Og det er jo det vi ser mye av, at det er mangel på fagkompetanse, mangel på sykepleiere, mangel på helsefagarbeidere. I 2040 så kommer vi til å mangle 24 000 helsefagarbeidere i Norge. Det er fortsatt færre enn sykepleiermangelen vil kunne trolig bli, men det er stor mangel på kompetanse i fremtiden.
Men gitt at det er sånn, hva er sykepleierforbundets foretrukne løsning?
Vi må gjøre det mer attraktivt å jobbe i helse- og omsorgsyrker. Stein er inne på det her med det å gjøre det mulig å stå i arbeidet lengre. Gjennomsnittsalderen for avgangsalderen for sykepleiere er 57 år. Og da er det mye restarbeidsevne egentlig igjen i mange som, når de ser på seg selv når det er 57, tenker at man, jeg kunne lett stått i jobben noen år til. Så det er, jeg tenker det er utrolig mye man kunne gjort for å forebygge et flukt fra yrket, og det at færre søker seg til yrket.
Da jeg har snakket med sykepleiere og andre ansatte der hvor mine foreldre var, det er ikke nok nå et par, en 3-4-5 år siden, så var de veldig opptatt at det var så mye gjennomtrekk, at de ønsket seg steder hvor det var mer stabil ansatte, altså flere ansatte som ble, sånn at du fikk et bredere faglig miljø. Jeg oppfatter at de historiene som kommer i Bustika, nå både positive og negative, så er det sånn at de positive som blir trukket fram, kommer typisk fra Lønnås eller Stabekk Hospice, hvor det er flere ansatte enn på en del i omsorgsboliger for eksempel.
Ja, men det handler jo også om kompleksiteten i brukergruppen. Så grunnen til at det er høyere bemanning på hospice er jo at der er det palliativ omsorg, og det har høyere behov for kompetanse, eller større behov for høy sykepleiefaglig dekning, blant annet.
Men det illustrerer at du er fler. Det er fortsatt mitt poeng. For det, når jeg da snakker med folk som jobber andre steder, så sier de typisk at du har for eksempel, jeg hørte et eksempel for en stund siden, hvor du hadde, jeg tror det var 8 på dagtid, altså i og for seg fra både helsefagarbeidere og sykepleiere, og 6 på kveld. Og ta eksempelet med en klype salt, for det er ikke sikkert jeg husker det riktig nå. Og så spør jeg om, hvis det er fravær, hva skjer da? Altså kommer det folk inn og dekker opp for dette dokumenterte behovet for ansatte? Og så er svaret at nei, det gjør det jo ikke. Og når det med 14 mennesker inn i en skiftplan, så vil det som regel være 1 eller 2 som er borte nesten hver eneste dag. Så du har egentlig behov for å ansatte flere enn det dokumenterte behovet for å kunne dekke opp for et fravær som alltid vil være der. Fravær i form av ferie, fravær i form av at du må hente barn, for barn er syk 12 om dagen, og da må du gå fra jobben. Altså opplæring som er innmari viktig, altså faglig utvikling som krever at du faktisk får fri for å ta denne faglige utviklingen. Så målsettingen i forhold til antall ansatte i Bærum er for dårlig for å løse disse problemene. Altså. Det er et av problemene.
Jeg er helt, helt enig. Og det du snakker om er jo noe vi kunne beskrive som oppbemanning for å hele tiden kunne ha en tjeneste som er bærekraftig til tross for sykdom, og slippe å leie inn, og slippe å bruke vikarbyrå, og slippe ekstra vakter. Og det er jo noe som vi har foreslått, og som mange har foreslått mange en gang. Og da fikk jeg en tilbakemelding fra en toppleder i kommunen at men det er det ikke noe vits i, da kommer folk til å jobbe saktere. Og det tenker jeg at man lett kunne motbevist, og du er inne på dette her med, også med sykefravær, hva erstatter du fagkompetanse med? Og der har Sykepleierforbundet en årlig kartlegging i 2 uker, i løpet av året, hvor man ser på planlagt bemanning opp mot faktisk bemanning, og det vi ser jo at det er noen steder i kommunen som utpeker seg spesielt, og skal ikke nevne de, men der ser vi jo til stadighet at en sykepleier erstattes av 2 pleieassistenter dersom de erstattes. Så det er stor forskjell i den planlagte bemanningen og den faktiske bemanningen. For det er jo ikke altså, sykepleier som er ringevikarer, det er ikke så mye av det. Og hvis du har en sykepleier som er ringevikarer, det vi er ute etter er jo folk som er der fast og som er der ofte, og som kjenner behovet til brukerne, som kjenner rutinene.
Det er knapt noen som har lyst til å være ringevikar. Altså, man har jo lyst og behov for en jobb hvor du vet hva du skal gå til. Jeg har selv en slags idé om at også, altså jeg får så ut for at man har en vikarpool ansatt i kommunen, men primært så er jeg for at du ansettes med startsted på et sykehjem eller en omsorgsbolig eller hjemmehjelpsområde hvor du vet at der vil du kunne være permanent. Kanskje må du brukes et annet sted, en kort introduksjonsperiode for å løse akutte behov. Men du vet hvor du skal. Altså, du skal ha en visjon om at du faktisk skal inn i et arbeidsmiljø. For det at man egentlig må skape en kultur hvor sykepleieren, helsefagarbeideren, andre sier til sine venner og kjente at her er det faktisk sånn at det kommer til å bli bra hvis vi bare klarer å få inn flere folk. Sånn at dette er jo noe av årsaken til at folk søker seg til en jobb, eller ikke.
Ja, men du er inne på noe kjempeviktig, og det er jo noe, altså arbeidsmiljø er jo det som det betyr veldig mye for veldig mange, og jeg ser jo for meg at det er mange som heller vil jobbe et sted hvor det er et godt arbeidsmiljø i stedet for å begynne et annet, fordi det er et annet sted fordi det er 10 000 mer i lønn. Så det er veldig viktige aspekter, og det her med heltid og det at det er færrest mulig som jobber, det gagner jo også brukerne. Men jobb med kollegaer du kjenner og som du vet hvor du har, jeg tenker det er veldig godt for rekruttering. Sykepleierstudenter, studenter er jo en av våre viktigste rekrutteringskilder. Er du student og er et sted hvor du merker at de som jobber der har det godt på jobb, så er det jo selvfølgelig naturlig at man kunne tenke seg å jobbe det stedet i fremtiden.
Kan jeg få spørre deg om noe, fordi av og til så hører man fra politikere ord om kommunen som den enheten liksom i samfunnet vårt som har ansvar for menneskers ve og vel, og liksom, det er veldig store ord som blomstrer opp. Og så ser jeg på for eksempel Bærum kommune, og så tenker jeg at det koker ned til kroner og ører. Altså til å være en så rik kommune som Bærum er, så er de overraskende opptatt av små tall. Altså. Så lurer jeg på, er det deres erfaringer at ledere og byråkrater og i og for seg politikere i kommunen tenke først og fremst med lommeboka?
Ja, altså som leder må du forholde deg til rammen du har, og vi hører jo stadig fra ledere at rammen for knappa, det for stramt. De finner jo alternative løsninger for å møte fagkravet på fagkompetanse. Ansatte jobber kortere og kortere vakter. Men det jo, altså du sier at en rik kommune, en leder sa til meg for et par år siden at alle vi her vet jo at det en fattig kommune. Så rik relativt. Jeg tenker jo at for oss som jobber på gulvet, så vi ikke noen oppfatning at det en rik kommune. Men det handler igjen også om prioriteringer. Og du inne på dette her med at noen til på gulvet, og det jo ikke nødvendigvis et par til på gulvet som skal til. Det jo mye mer eller mye mindre enn det. Det handler jo om riktig fagkompetanse, og det handler jo om også at den veien samfunnet går, og den demografien at, som mange kaller eldre børge, som ikke skal kalle en bølge, for det ikke noe som går over. Det blir stadig flere eldre som har et høyt behov for hjelp, og da vil vi gå tom for folk før vi går tom for penger. Så jeg tenker jo at det man må slutte å snu på krona, og heller tenke at fagkompetanse koster. Vi må ha de riktige folka på jobb, sånn at vi kan forebygge og sikre gode, bærekraftige tjenester for fremtiden.
Men det en kulturspørsmål også i Bærum kommune. Det ikke akkurat det vi snakker om nå, mener jeg faktisk ikke primært det et spørsmål om penger, men det et spørsmål om kultur og syn på ansatte. For å bruke, altså jeg har jobbet 30 år på bryggeri. 20 av de årene så var jeg på tapperiet på Frydenlund Bryggeri. Der slåss vi med ledelsen hele tiden for at det skulle være nok ansatte til å fylle opp for alle de jobbene som skulle gjøres, selv om det var fravær, og det var alltid fravær. Og vi var 8-39 ansatte på 34 arbeidsstasjoner. Og det gjorde at det ikke kom en haug med vikarer hver gang det var fravær på 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5 personer. Vi klarte å dekke opp for dette, og det koster ikke mer. Kvaliteten på det du gjør blir bedre. Lettere å måle selvfølgelig på et bryggeri hvor flaskene fyker forbi, og du skal ha kork på flaska, enn når du skal ha med mennesker å gjøre. Men holdningen til at du ikke skal ha inne det som tilstrekkelig til å gjøre den jobben som du egentlig faglig sett enig om at skal gjøres, den koster penger. Det ikke snakk om, og jeg helt sikker på at det med litt systematikk i forhold til å diskutere hvordan man skal klare å få til dette her, så vil det ikke koste kommunen veldig mye mer. Og de pengene har i hvert fall kommunen. Og så det jo sånn at Bærum kommune relativt sett en rik kommune. Bærum kommune prioriterer feil, men hele kommunalsektor kunne med stor fordel få tilført mer penger i forhold til de oppgavene som ligger foran oss, blant annet fordi at det blir flere eldre av oss. Og det å tro at du skal løse det såkalte problemet, ja, nå ser dere jo ikke at jeg liksom lager anførselstegn, men det såkalte problemet med flere eldre ved at folk skal bo lenger hjemme, det forutsetter, altså det egentlig bare tull, for behovene kommer til å øke. Folk kommer til å ha behov for omsorgsboliger i lengre perioder, og du må ha en målsetting om å klare å få disse flere ansatte og flere boligene på plass. Og når Bærum kommune de siste årene har bygd Carpe Diem, som for så vidt et fint anlegg for demente, og de har bygd Lindelia, så har jo ikke det tilført en eneste sykehjemplass ekstra, for det at man har trukket ned antall sykehjemsplasser andre steder, sånn at det har bare vært en sentralisering. Så det løser ingenting.
Nei, altså, nå jeg ikke så opptatt av antall senger, for jeg mer fokus på liksom, hvilken fagkompetanse, og du inne på dette her med altså, jeg hører historier om ansatte som stadig drar hjem, altså gråter hjemme, fordi de tenker på alt de burde gjort, og alt de ikke fikk gjort, og på de brukere, beboere, pasienter, hva du enn skal kalle det, at de ikke får de tjenestene de burde fått. Jeg tenker at du inne på noe veldig viktig når man snakker om den, altså ha den gode bemanningen, sånn at du opplever at du yter gode tjenester. Og jeg tenker jo at hvis man ser på penger på en annen måte, i stedet for den brandslukkingsstrategien som Bærum kommune har holdt med ganske mange år, så tror jeg at man vil erfare at mye av pengene faktisk der. Som du sier, man bruker pengene kanskje feil. Tenk på alle de pengene vi bruker på vikarbyråer. Heldigvis så har jo politikerne i stadig større grad fått øynene opp for den enorme feilbruken av disse pengene. Men det jo noe som Det er det ene, altså se på sykefravær for eksempel, det et veldig stort sykefravær man ser på nasjonal basis som kommer av problemstillinger som mulig å forebygge, enten det helsefremmende turnus, at man har i større grad tilrettelegger for de ansatte som har behov, livsfasepolitikk som styrkes, eller det man ser at sykefravær, for eksempel hjemmesykepleien, som går på nettopp det her med prioriteringer og det å hele tiden stå i en spagat og alltid oppleve at du ikke gir en god nok jobb, fordi rammene ikke til stede for å gi en god tjeneste. Og det jo altså godt arbeidsmiljø og det å ha det godt på jobb, det jo en av de tingene som absolutt fremmer nærvær, tenker jeg.
Det jeg hører også når jeg snakker med folk som ansatt forskjellige steder i kommunen, det jo at det veldig store forskjeller på den kulturen som utviklet på forskjellige deler av Bærums virksomhet, også i forhold til sykehjem, omsorgsboliger, hjemmehjelp, at noen steder så har man klart å få til mye bedre løsninger, man har klart å trekke med de ansatte, man mer lydhøre i forhold til hvordan dette skal takles, mens de store katastrofene veldig ofte kommer de stedene hvor man ikke klarer å få til dette. Store katastrofen i anførselstegn, for dette ikke snakk om den enkelt feilen som kan skje av og til, nesten uansett hva slags kontrollsystemer du har. Men det snakk om å permanent klare å lage noe som gjør at de som på en arbeidsplass faktisk ønsker å fortsette på den arbeidsplassen. Når mor var på et sykehjem i Bærum, og det poenget, jeg har ikke lyst til å nevne navnet her, for det ikke det som er poenget, så var det jo sånn at der hadde de hatt utskifting av 4 sykepleiere av 4 mulige i løpet av det siste halve året. Og de som var inne nå, de ønsket seg også vekk. Altså, og da har du ikke klart å få til det som faktisk helt nødvendig for å bygge opp både kompetanse og bygge opp det tilbudet som folk faktisk ønsker seg, og som folk trenger, og som vi også opplevde at mor ikke fikk. Og det jo i forhold til hjemmetjenestene, og for så vidt også i forhold til når du kommer inn på institusjon, så jo det spørsmålet om å ikke møte for mange forskjellige mennesker, og at, sånn at du også får et forhold til de som gjør den jobben. Og dette dreier seg jo ikke om et såkalt fritt valg mellom kommunale eller private tjenester. Dette dreier seg om å bygge opp en kultur hvor du ser de brukerne, pasientbrukere er et veldig dårlig ord, pasienter er også et veldig dårlig ord, de som har behov for din hjelp, og at du har plass også til å gjøre den jobben som du mener de fortjener, og som du som ansatt ofte mangler rom til å kunne gi, fordi du har et press i forhold til hvor mange du skal besøke på hvor kort eller lang tid. Du har ikke, altså du må bygge på kompetansen nedenifra opp. Du må bygge det som kalles tillitsreform, men som krevende å få til, for det at du har et styringssystem i forhold til økonomi som legger veldig trange rammer for hva du faktisk kan gjøre, også med de behovene du faktisk ser eksisterer.
Absolutt, og jeg tenker jo litt det her å snakke om tillitsreform. Vi ser ikke så mye av det helt nede på grasrota. På gulvet så tror jeg det et ganske fremmedord. Og det du er inne på, dere er inne på mye i forhold til det her. Altså, gode eksempler jo, altså vi har jo de som er ansatte som velger å ikke se på klokka, og som er opptatt av å gi brukerne den tjenesten de i behov av. Og nå får man jo tilbakemelding at den overtiden da eventuelt måtte påføre, den får du ikke betalt for. For nå er det slutt på det.
Dette en katastrofe som en sånn styringsinstruks, at du ikke får betalt for overtid, for det vil i realiteten bygge tjenestene ned. Og sånn at du må jo på en måte ha en holdning på at dette skal du faktisk få på plass. Men min erfaring når jeg snakker med folk, jeg har jo bare arbeidslivserfaring fra privat sektor, bortsett fra kirkegården på Ullern for 50 år siden. Men jeg har jo snakket med veldig mange som har jobbet også i offentlig sektor, og min entydige erfaring at de beste lederne folk har, det de som klarer å skjerme deg og din arbeidsplass fra de dummeste og mest firkante ordrene som kommer ovenifra. sånn at du nødt til å ha et rom til å gjøre tilpasninger som faktisk gjør at den plassen du selv leder blir bedre. Og hvis man har stor gjennomtrekk på mellomledere, som jeg også har inntrykk av at det i Bærum kommune, så vil du være veldig mye mer regelbunden og veldig mye mer opptatt av å plise de ordene som kommer ovenifra, og det ikke noe god oppskrift på at du faktisk klarer å få arbeidsplassen din til å bli bedre, altså, og bidra til det.
Men dette her med overtid, det handler jo også litt om, altså, skal du jobbe overtid så, og du skal betale for det, så må du ha det godkjent fra lederen din. Og det å ringe lederen din klokka 10:30 på kvelden en fredag for å si at nå må jeg jobbe 20 minutter overtid for å rekke å dokumentere eller registrere de avvikene som har blitt oppdaget i dag, eller, det jo ikke akkurat det letteste å gjøre. Men ja, det, jeg tenker der kan man vise litt mer tillit til de ansatte, at hvis jeg jobber overtid, så det fordi det var nødvendig, og det den vurderingen jeg tok.
Som tillitsvalgt har Marte Røyne Helgesen selvsagt meninger om hvordan kommunen skal bruke sine midler på helsetiltak. Etter at hun kommenterte KAN, altså Bærums kommunale rehabiliteringssenter i Spania, på en ikke helt ubetinget positiv måte, opplevde hun kraftig motbør fra dem som bestyrer den spanske helseheimen. Betyr det at hun og sykepleierforbundet ikke støtter KAN?
KAN er et kjempegodt tilbud. Det er veldig godt tilbud, og de som har vært der, de skryter mye av KAN. Det vi har, for å starte liksom i begynnelsen av historien, det dreier seg om budsjett og budsjettplan som politikerne vedtar og godkjenner hvert år. Vi har jo meldt det fra flere ganger at vi synes enkelte ting må prioriteres, og det som vi har fått tilbakemelding fra politikere, at da må vi vite hva vi skal prioritere på bekostning av. Og så har vi gitt et innspill om at det ikke alle tjenestene som vi tenker, lovpålagte tjenester tenker vi må prioriteres. Det er jo det som egentlig er vårt hovedargument, og at da det ikke alle tjenester man kan prioritere med det budsjettet politikerne vet der. Øk budsjettet, så selvfølgelig kan det kjempebra tilbud som mange skryter av.
Sett med sånn rødt perspektiv, så har vi vært for oss å opprettholde KAN. Vi mener at det det rom for, samtidig som du styrker også de lovpålagte tjenestene. Men vi mener jo også at det må innføres eiendomsskatt i Bærum, med høye bunnfradrag selvfølgelig, for det at Bærum kommune trenger også en bedre økonomi. Men uavhengig av det, så mener vi også at det rom for å prioritere annerledes i Bærum, med spesielt kanskje nedskjæringer på konsulenttjenester, for Bærum bruker veldig mye innkjøpte tjenester, ikke bare i form av vikarbyråer, men veldig mange utredninger fra konsulentbyråer som koster flesk. Men primært så er det vanskelig å se for seg veldig store omprioriteringer som faktisk kan løse de problemene som vi ser innenfor at det blir flere og flere eldre som eksempel. Og så trykket på private løsninger i Bærum faktisk mindre enn man kanskje skulle tro fra en høyrestyrt kommune. Men man gjør nå en del tiltak som særdeles lite smarte, spør meg. For eksempel så har man bygd Treklang på Fornebu, hvor det både skole, barnehage og sykehjem, som skal være en treklang, derfor Treklang. Det sykehjemmet skal driftes privat av en kommersiell aktør. Min erfaring fra Ringnes jo at når man prøver å få folk som har forskjellige eiere til å fungere sammen, så det i seg selv et problem. Sånn at når man driver et eksperiment på å få disse tre enhetene til å fungere sammen, så det med mine ører det rene idioti at man da konkurranseutsetter sykehjemmet. Erfaringen tilsier at dette kommer til å bli også et økonomisk problem, for det at en kommersiell eier jo opptatt av å få betalt for alt det man gjør. Mens innenfor rammene av skole og barnehage, så har du kanskje problem med at budsjettene er for små, men du har i hvert fall samme oppdragsgiver som i stand til å ta den nødvendige grep for å få samarbeidet til å fungere. Det kan også bli et spørsmål om økonomi senere. Det et spørsmål om å løse veldig mange problemer, men det mulig å gjøre på en annen måte. Men bare for å ta tilbake til Ringene, som jo et rent kommersielt konsern, så slet man jo også innenfor Ringnes med å få samarbeid til å fungere både mellom silostyring av selve bedriften, og også i forhold til innkjøp av tjenester, for det at man så behovet for å få ting til å fungere bedre sammen enn det man klarte å få til. Og det, sånn, dette et organisasjonsmessig problem som hvor det ikke finnes noe quick fix også.
Når man hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet og jobber i Bærum kommune, hva den største oppgaven? Hva det som du jobber mest med for å få til?
Det liksom to forskjellige svar. Det viktigste oppgaven min å være talere for de ansatte, de 700 medlemmene vi har i kommunen. Det den viktigste oppgaven min. Den viktigste jobben jeg gjør, tenker jeg, jo å hjelpe arbeidsgiver, altså kommunen, med å komme med de beste løsningene for både de ansatte og for brukere av tjenestene. For vi profesjonsfagforening, så vi jo veldig opptatt av profesjon i tillegg til arbeidstakerrettigheter.
Jeg bare lurer på, har du følelsen av at det går fremover?
Ja, jeg har en følelse at det går fremover. Jeg opplever at vi ser stadig endringer i strukturen. Det gjør jeg at vi opplever at man stadig på samme side i boken, eller snakker samme språk, eller jeg vet ikke hvilket bilde man skal bruke. Det opplever jeg. Jeg opplever at vi har kommet ganske langt på vei i de siste år.
Sykepleierforbundet har jo i likhet med også, kanskje særlig utdanningsforbundet, etablert en ordning nå hvor man hyppigere har møter med politikere fra alle partier. Og mitt inntrykk på de 4 årene jeg har sittet i kommunestyret nå, for så vidt også de årene jeg fulgte det som vararepresentant før det, det at man har klart å løfte fram problemene innenfor både omsorgssektoren og innenfor utdanningssektoren på en bedre måte enn det var for 5 år siden. Og inntrykket mitt at det finnes en viss vilje til å høre på, men fra de borgerlige partiene som styrer Bærum, på de pengene, de områdene som kanskje koster minst, altså litt sånn 2 ansatte til her, 1 ansatt til der. I forhold til ledelsen i Bærum, så er de mer opptatt av å prøve å få til, i hvert fall i ord, en heltidskultur nå enn det man var for noen år siden. Og det i stor grad for det at fagforeningen har jobbet systematisk med å prøve å få det til. Men om resultatet blir i stil med det som man egentlig trenger, ja, det snakket vi om helt for tidligere i dette programmet. Og det Marte sier jo at det et stykke igjen å gå, for å si det forsiktig da.
Absolutt, det støtter jeg deg i. Når jeg uttaler meg også, så tenker jeg, for meg det jo mye, altså hvem, vi opplever jo at veldig mange politikere lydhøre for de innspillene vi har, og så det jo, som ofte så ser vi på en måte ikke nødvendigvis de store resultatene som du inne på, det ikke de 2 hodene til eller fra som gjør den store forskjellen. Vi våre, det vi ser for oss som løsning på utfordringen nok større antall hoder enn det, men vi opplever jo at det en bedre dialog, og at politikerne mer lydhøre for våre synspunkter, så det veldig fint.
Men på dette området så jeg tilbake til at jeg synes at man kunne lære mer av privat sektor i den forstand at når vi klarte å få til systemer med at det var nok ansatte til å fylle for vikarer når det behov for det, så var jo det et resultat av fagforeninger som brukte mye tid og ressurser på å presse ledelsen til å forstå at det ikke var lurt økonomisk å bemanne utifra sånn nøyaktig bemanningsnorm. At det har det foreløpig vært umulig å få gjennomslag for som holdning, både administrativt i Bærum kommune og i forhold til de andre politiske partiene, sånn at her fremmer vi forslag som kanskje får SV og Rødt stemme og av og til Arbeiderpartiet og av og til MDG, men ikke noe særlig mer enn det. Sånn at du får ikke gjort de store endringene som jeg tror helt nødvendig også i holdninger, og det ikke bare i økonomi, men også i holdninger i forhold til hvordan man skal lede. Og jeg oppfatter også at lydhørheten for fagforeningene for dårlig. Jeg ønsker meg jo et system hvor fagforeninger får talerett i politiske utvalg, i hvert fall i for eksempel det som heter bistand og omsorg, som har med omsorg, altså som har med sykehjem og omsorg å gjøre. For det at en så stor organisasjon som Bærum, så vil kommunedirektørens holdninger være preget av det som kommer opp gjennom organisasjonen. Og det siles i veldig mange ledd, og det ikke engang nødvendigvis vond vilje som gjør at det bildet du har fra toppen av en stor organisasjon, annerledes enn det det når du faktisk sitter og skal ta vare på 700 medlemmer, sånn som Marte illustrerte i den praten vi hadde her.
Nå du inne på en sak som betyr også litt mye for meg, men det blir så stammespråk egentlig, men du snakker om at det med å ha mulighet til å ha talerett i ulike politiske organer, og det jo noe vi savner og vet at de gjør i mange kommuner, og det handler om hvordan man tolker lovverket. Så her i Bærum kommune så tenker man at det ivaretatt gjennom utvalg for samarbeid, der jeg ikke sitter. Sånn at da har min eneste mulighet til å påvirke politikerne er lobbyvirksomhet, som vi opplever fungerer ganske greit, men det jo synd at det sånn at det det som kommunikasjonsmidlet vårt.
Marte og Stein, vi nærmer oss slutten. Og jeg hadde ikke trodd at vi skulle lage en Røstrup-episode hvor representanten for fagforeningene sier at det går bedre og det kan bli bra, og representanten for Rødt sier at vi må lære av det private næringsliv. Men dit kommer vi altså, så tusen takk for at dere kom, begge to.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk skal du ha.